Владимир Путин 2012 жылы көктемде өтетін президент сайлауына түспек. Бұл туралы «Единая Россия» партиясының жылдық отырысында белгілі болды. Ол жерде Ресейдің келесі президенті Владимир Путин болуы тиіс деген «Единая Россия» партиясының ұсынысын премьер-министр қабылдайтындығын мәлімдеген еді. 42-тің 24-ті күні биліктегі партия отырысында сөйлеген президент Дмитрий Медведев елдің келесі президенті Путин болуы тиіс деген ұсыныс жасады. Путин делегаттардың оң реакциясына алғысын білдіріп, оны үлкен абырой деп атады. Бұдан бұрын премьер-министр Путин 1990-ның 4-ндегі парламенттік сайлауларда биліктегі партияның сайлау тізімін Медведев басқаратын болады деп мәлімдеген болатын. Путиннің айтуынша, ол Медведевпен бірге өздерінің болашақ рөлдері жөнінде баяғыда-ақ келісіп қойған екен. Қазақстандық саясаткер Жасарал Қуанышалин Путин-Медведев саяси тандемінің арасында осыдан біраз бұрын кикілжің болғаны байқалған еді. Медведевтің бұл мәлімдемесі сол мәселе шешімін тапқандығын көрсетеді дейді.
Рас енді Путин кезінде Медведевті ұсынып, оны президентке өткізген кезде олардың арасында өзара мәміле болмау мүмкін емес болды. Сол кезде бәлкім осылай олар шешкен шығар. Медведевтің мерзімі өткеннен кейін ол қайтадан Путинді президентке ұсынып, ал Путин оны премьер-министр қыламыз деген келісім әу бастан болуы мүмкін. Бірақ енді бәрі пенде ғой, сондықтан Медведев президент болғаннан кейін уақыт өте келе оның да былайша айтқанда тәбеті ашылып, сол Путинмен тайталасқа түскені көрініп тұрды. Екеуінің арасында бір қайшылықтар болды. Бірақ артынан күрделі бір әңгіме болғанға ұқсайды. Екеуінің арасында және басқалардың қатысуымен ықпалды адамдардың. Сөйтіп, соның нәтижесінде консенсус келген болу керек.
Саясаткердің айтуынша, мұндай орын алмастыру демократиялық құндылықтарға қайшы көрінеді.
Мен бұндай келісімдерді, бұндай жалпы саяси жүрістерді, жалпы бұндай саясатты қолдамаймын. Өйткені олай болуға тиіс емес. Үлкен бір мемлекеттің басында отырған екі адам екеуара өздері бүкіл жағдайды олай шешкендігі ол дұрыс емес. Олай болуға тиіс емес. Демократия принциптеріне сәйкес. Жалпы алғанда мына саясаттың табиғи жүрісіне байланысты олай болуға тиіс емес. Сайлау шешу керек. Қандай жағдайда алдын ала келісілген жүрістер жақсылық қалып келмейді. Өйткені демократияның ең негізгі принципі сайлау принципін, таңдау принципін бұзады.
Ол сондай-ақ аталған саяси тандемнің Ресей халқына алып келген жақсылығы шамалы екендігін атап өтті.
Ресейдің жағдайы олар айтқандай емес. Тәуелсіз сарапшылардың айтуынша, Ресейдің экономикасы жалпы жағдайы өте қиын қазір. Сол тұрғыда әрине, ол Путин кезінде сосын одан кейін Медведев екеуі президент болған кезде айтарлықтай жетістіктерге алып келді елді дейтін негіз жоқ. Қайта керісінше кейбір нышандары жағдайдың нашарлай түскенін байқатады.
Ал саясаткер Досым Сәтбаев саясаттанушылар үшін Ресейдің билік жүйесі өте қызықты екендігін атайды. Себебі Совет одағы тараған 20 жылдың ішінде оған мүше болған елдердің саяси жүйесі және басқару моделі әртүрлі екен. Ал жалпы Ресейде қалыптасқан мұрагерлік жолмен берілетін билік жүйесі жұмыс істеп жатса, яғни ол саяси элитаның көңілінен шығатындығының белгісі екен. Аталған модель Путиннің қалыптастырғаны дейді саясаттанушы.
Сам механизм преемственности власти, который создал Путин, это его собственная, скажем так, все-таки модель. И в который подключился Медведев, я думаю, что она в любом случае скажется и на преемстве тех проектов, которые Россия реализовывала и во внешней политике.
Оның сөзінше қызықтысы олардың келесі сайлауға қатысу емес, одан кейінгі болатын сайлауға Путин мен Медведевтің кімді дайындайтындығы екен. Өйткені Путин мен Медведев бір команда болғанымен, олардың жеке-жеке әрқайсының өз командасы бар екендігін ұмытпаған жөн дейді Досым Сәтбаев. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.